tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa é costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Cada martes ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñen a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego. O tema de hoxe está moi de actualidade, xa que o profesorado de cuarto de primaria pediu que hoxe se contaran contos de Nadal, pouco días antes de celebrar estas emotivas festas. Pero ademais temos unha grande alegría, porque volve o alumnado de primaria do noso centro e a emisora FM. O mes pasado tivemos a alumnos de quinto de primaria falando de Calasán, e hoxe temos de cuarto como locutores e xornalistas.
Ademais, hoxe estamos de dobre celebración, xa que este episodio é concretamente o número 300, dende que comezamos en 2009. Antes de comezar co groso do programa, poñeremos algo de música. A música de hoxe será do disco titulado Cantigas de Nadal, publicado no ano 1998, e que supuxo un grande éxito no seu momento. Pero a audiencia debe saber, antes que nada, o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarvos. Hola, sou... Chámome Erin Somoza Casares.
Chámome Noel Tejera Rodríguez.
Chámome Pablo Sánchez Mira.
Chámome Sara Vilar Gómez.
Chámome Leo Mouzo Rodríguez.
Chámome Laura Quijo Méndez.
Antes de comezar a falar sobre os contos de Nadal, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula Nadal de Luintra, a cargo do grupo Berrogueto.
San José acompaña. Llegaron a Belén, le pediron pousada, responderon de adentro con voz alborotada. Quen chama a miña porta, quen a porta me chama, somos Xosé e María que pedimos pousada. Se traen cartos que entren e se nun que se vayan, cartos nun traerei máis que un real de prata.
Nadal.
Escribiuse e publicouse durante a época victoriana, onde predominaba unha gran nostalgia polas tradicións do Nadal, e costumes como as árbores de Nadal e os cartóns de felicitación comezaban a aparecer. Dickens non foi un neno feliz, e esta novela é un reflexo dos seus tristes e humillantes experiencias da infancia, a súa simpatía polos pobres, así como relatos do Nadal e contos de fadas. O protagonista é Ebenezer Scrooge, un prestamista británico cuxa personalidade puido ser inspirado dos sentimentos que Dickens tiña polo seu pai, a quen amaba e odiaba ao mesmo tempo. Scrooge era un señor moi adiñeirado cuxo único socio, Marley, morrera. Este ancián solitario vivía no seu particular mundo. Todo lle desagradaba, e máis aínda o Nadal. A súa rutina diaria, esa camiñar polas mesmas rúas sen que ninguén o saudase. En vésperas de Nadal, todos compran agasallos e preparan a cea do Nadal. Pero Scrooge está no seu despacho como calquera día. Exíxelle a seu escribinte, Bob Cratchit, que traballe até tarde, aínda que era noite de Nadal. Inclusive, dille que despois de Nadal debe chegar máis temperán para repor o día festivo. Inclusive, o seu sobrinho convídalle a pasar a noite de Nadal con eles, pero Scrooge desprezao. O vello ávaro vivía nun edificio frío e lúgubre, moi parecido a él. Cando se dispuña a descansar no seu cuarto, algo extraño correu. Nun fantasma apareceuse. Non había dúbida de quen era ese espectro. Non o podía confundir. Era o seu socio Jacob Marley. Díxolle que estaba aí para facelo, caer en conta de como vivía, porque agora él tiña que sufrir pola vida que tivera anteriormente. Díxolle que nas seguintes noites virían tres espíritus a visitarlo. Todo se cumpriu. Na primeira noite, o primeiro espírito chegou. Era o espírito do Nadal pasado, que o levou ao lugar onde el crecera e enseñoule varios lugares. Cando traballaba nunha tenda de aprendiz, outra ocasión onde estaba nun cuarto moi só e triste, e tamén lembrara a súa irmá, a quen quería moito.
Na segunda noite, aparece o segundo espírito predecindo dunha luz moi grande que proviña doutro cuarto. Scrooge entrou nel. As paredes eran verdes e había miles de pratos de comida e un xigante cun facho resplandecente, que era o espírito do Nadal presente. Ambos viaxaron ao centro do pobo onde se vía moito movemento. Os locais abertos e xente comprando cousas para a cea de Nadal. Despois, apareceron na casa de Bob Cratchit e viron a súa familia e o felices que eran a pesar de que eran pobres. Tristemente, o seu fillo, o pequeno Tim, estaba enfermo. Finalmente, leo a casa do seu sobrinho Fred, onde viron como gozaban todos da noite de Nadal, comendo, rindo e xogando. Despois destas experiencias, Scrooge regresa ao seu cuarto. A noite seguinte, esperáballe o último espírito, pero este era oscuro e terrorífico. Nunca lle chegou a ver a cara. Era o espírito do Nadal futuro, quen lle mostrou as rúas da cidade. Alí a xente falaba sobre alguén que se morreu. Despois, o espírito levou-no a un lugar onde estaban unhas persoas vendendo as posesións do señor que morrera, e tamén lle ensinou a casa do seu empregado Bob, onde puido ver que o seu fillo menor morrera e que todos estaban moi tristes. Por último, levou-no a ver o cadáver deste home que estaba na súa cama tapado cunha saba, e ao final descubriu que era o señor que morrera. Tratábase del mesmo. E vencer Scrooge
Cando o espertou, deuse conta de que todo fora un soño e que ese día se celebraba o Nadal, como nunca antes. Scrooge espertouse con moita alegría, díxolle a un raparigo que viu na rúa que fose e comprase o pavo máis grande e que o mandase á casa de Bob Cratchit. Saúde co seu mellor traxe e dirixiuse á casa do seu sobrino. Ao chegar, saudouno e todos se sorprenderon, pero tratárono moi ben e con moita alegría. Ao día seguinte, na mañá, deulle ao seu traballador un aumento e desde entón converteuse nun bo home a quen todos querían. Finalmente, o fillo menor de Bob, o pequeno Tim, grita contento: E que Deus nos bendiga a todos! Despois de escoltar este tradicional conto de Nadal, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Carabel, interpretada pola cantante Uxía Xenlle.
imos contarvos o conto do regalo de María. María era unha nena que vivía co seu pai nunha cabana afastada da gran cidade. O seu pai era leñador e a nena adoitaba axudalo moito cando non estaba no colexio. Con todo, aínda que sabía que debía axudar ao seu pai, non lle gustaba. Quería ser como unha das nenas ricas que ían ao seu colexio. Quería usar os mellores vestidos e cada vez que se achegaba o Nadal, pedía moitas cousas a Santa Claus. Con todo, María nunca recibirá un agasallo de Nadal. O seu pai explicaralle que os agasallos non era o máis importante, senón que se trataba dunha época para gozar en familia e pasar tempo xuntos. Ademais, tampouco tiña diñeiro para comprar agasallos. María entendía, pero no fondo sufría moito porque tamén lle gustaba fachendear coas súas amigas sobre os agasallos que recibirá por Nadal. Cando chegou Noiteboa, María preparou a cea e xa estaba a piques de irse á cama, cando ouviu un ruido na porta da casa. Saiu disparada cunha lanterna chea de ilusión, pensando que sería Santa Claus cun agasallo. Para ela. Pero o que atopou foi unha lata vella. Cando mirou dentro descubriu a un gatiño que choraba sen cesar. A nena chegouse, colleu-no en brazos e levou-no xunto ao lume para que se quentase. Cando pasaron as vacacións de Nadal e tocoulle regresar ao colexio, a súa alegría era tan grande que nunca había en sí da emoción. Mentre todas as súas compañeras falaban dos agasallos que lle trouxo Santa Claus, sentiu pena por elas. Pasouse todo o día pensando no que estaría a facer Michón, como chamar ao seu novo amigo, e comprendeu finalmente ao que se refería o seu pai cando lle explicaba que o Nadal non se reducía aos agasallos. Entón tivo claro que quería a Michón e ao seu pai, e que vivir no bosque era un dos maiores agasallos da súa vida. A continuación, imos leer o conto da Bolsa Milagrosa. En vésperas de Nadal, un profesor decidiu asignar unha tarefa diferente aos alumnos. Así que, ao terminar o Nadal é unha época especial, un momento que convida a compartir. Por tanto, non lles pondrei deberes. Propoñolles que leven a alegría do Nadal a tantos nenos como poidan. O grupo de nenos decidiu cumprir coa tarefa que lles asignou o seu profesor. Os pequenos non sabían que facer para alegrar a outros nenos durante o Nadal. Pero a un deles ocorreuselle comprar algúns agasallos para os nenos dun hospital próximo. Pediron diñeiro aos seus pais, compraron algúns agasallos, envolveronos e colocaron dentro dunha gran bolsa. En Noiteboa, disfrazáronse de Santa Claus e, entoando panxoliñas, dirixíronse ao hospital, onde estaban os nenos enfermos. Grande foi a sorpresa do grupo de estudantes cando ao chegar viron unha sala chea de pequenos. Esperaban atopar a unha dúcia de nenos. Pero en realidade había case o dobre. Quedaron desconcertados porque non comprarán suficientes agasallos para todos. Os estudantes disfrazados de Santa Claus decidiron repartir os agasallos entre os máis pequenos e explicar aos maiores que sucedera. Con todo, a súa sorpresa foi maiúscula. Cando descubriron que cada vez que buscaban dentro da bolsa apareció un novo agasallo. Así, gracias á maxia de Nadal, ningún neno quedou sen xoguete.
E para rematar esta sección, imos ler o conto de brúxula de Papá Noel. Era o 24 de decembro no Polo Norte, e os elfos apresurábanse a empaquetar os últimos agasallos. Papá Noel xa estaba preparado para partir no seu trineo tirado polos seus 8 renos e Rodolfo, o reno do nariz vermello. Comprobou que todo estaba listo, colleu as rendas do trineo e ordenou aos renos: «Levantade o voo, esta noite levaremos agasallos e ilusión a todos os nenos do mundo». Emprenderon o voo entre estrelas fugaces e auroras boreais. Con todo, cando Papá Noel sacou o seu compás para comprobar que ían por bo camiño, deuse conta de que se rompeu. «Non pode ser», lamentouse desesperado. «Como toparei o camiño nesta oscuridade?» Rodolfo saíu en axuda. «Co meu nariz vermello poderemos ver na oscuridade e atopar o camiño». Así puxeron rumbo á primeira casa onde un neno esperaba ansioso o seu agasallo. A Rodolfo custáballe situarse no medio da oscuridade, pero tiña tanta ilusión por llevar os agasallos que dirixiu o trineo sen problemas. Empezaron a repartir os agasallos, chegaron a unha casa moi pequena onde había moitos nenos. Entraron pola cheminea e ao mirar o seu arredor viron un salón frío con poucos mobles e nun recuncho unha pequena árbore de Nadal, case sen adornos. Papá Noel deu unha palmada e dixo: «Que sexa un salón perfecto». E ao instante apareceron uns mobles preciosos e unha gran árbore con adornos e luces de todas as cores. Entón deixou os agasallos na árbore e saíu sen facer ruido e continuou repartendo os agasallos por todas as casas da cidade. Entrou por chemineas grandes, pequenas, altas e baixas, levando a ilusión ali onde menos o esperaban. Cando terminou de repartir os agasallos, Papá Noel mirou os seus renos, deulles as gracias e dixolle a Rodolfo: «Guíanos de volta a casa». O camiño de regreso fíxose moi corto e á hora de chegar atopouse na porta a todos os elfos cun pequeno agasallo. Papá Noel abriuno e riuse: «Ja, ja, ja, gracias por este compás tan bonito, pero teño o mellor de todos. Rodolfo». O reno achegouse e acariñoulle o brazo co seu gran nariz vermello. Os dous sabían que a partir daquela noite volveríanse amigos inseparables. Agora imos escoitar a terceira canción, titulada O Cometido do Grupo Chouteira.
Magos do Oriente a cumprir o cometido, a negociar a patera na metade do camiño. Apareceu o rescate, unha lancha de aduanas, e de Guatemala para Guatemala, pior non escapa ninguén de tanto control. E de Guatemala para Guatemala, pior non escapa ninguén de tanto control. E fixeche la boa, non nos deixan en paz, nen é noite boa. E fixeche la boa, e fixeche la ben, que nos deixen en paz para o ano que ven. A virse máis o virutas, miran onde se deita. Non hai sitio nas pousadas e ocupan un portal. Dous anxiños de paisano van facer o desaloxo, e de Guatemala para Guatemala, pior non escapa ninguén de tanto control. E de Guatemala para Guatemala, pior non escapa ninguén de tanto control. E fixeche la ben, e fixeche la boa, non nos deixan en paz, nen é noite boa. E fixeche la boa, e fixeche la ben, que nos deixen en paz para o ano que ven. E España. Aquí no canto de Europa, non che todo cousa linda. Que de Guatemala para Guatepeor non escapa ninguén de tanto control. Que de Guatemala para Guatepeor non escapa ninguén de tanto control. E fixeche la ben, e fixeche la boa, non nos deixan en pan, nen en noite boa. E fixeche la boa, e fixeche la ben, que nos deixan en pan para o ano que ven.
O fogar volveuse a su lagar co espírito do Nadal, o cheiro a pan doce e turróns impregnaba o ambiente e as cores chispeaban por todas as partes. A nai encargouse de que ese ano a casa estivese relucente para a celebración. Limpara con esmero até o último recuncho do fogar, de maneira que non quedasen restos de pó ou suciedade. Con todo, no seu afán de limpeza, rompera unhas minúsculas teas de araña que facía anos formaban parte do salón e daban refuxido a unhas pequenas arañas que gozaban en especial daquelas datas. Ao ser despuxidas do seu fogar, as arañas non tiveron máis remedio que fuxir abatidas cara a un recuncho escuro non ático. A medida que se achegaba o Nadal, o sentimento festivo apoderábase aínda máis daquel fogar. E unha tarde toda a familia dispúxose a decorar unha inmensa árbole. A nai e o pai e os dous fillos colocaron os adornos do Nadal e logo fóronse a dormir. Mentres tanto, as arañas choraban desconsoladamente porque íanse a perder mañá de Nadal. Cando os nenos abrían os seus agasallos, cando parecían perder toda a esperanza, a unha das arañas máis bellas e sabias ocorrúrense lle que quizá podían ver a escena escondidas nun pequeno orficio de salón que só ela coñecía. Todas estiveron de acordo e de maneira silenciosa saíron do seu agocho para chegar ata a pequena greta do salón. Antes de chegar, foron sorprendidas por un gran estrondo e correron cara á árbore do Nadal buscando un refuxo que para que non as descubrisen. Era Santa Claus, que tentaba entrar pola chimenea. Ao achegarse á árbore para deixar os agasallos, resultoulle simpático ver aquelas pequenas arañas repartidas por cada pola, por cada os agasallos, pola detrás das decoracións máis bonitas. Entón decidiu usar a súa maxía e converter as arañas nas longas cadeas luminosas que hoxe coñecemos como guirlandas. O conto que imos ler agora titúlase A fin do egoísmo nos tempos de do Nadal. Nos tempos de María Castaña, nunha vila de nome Amazaide, onde as galiñas tiñan dentes, había un neno chamado Manolito, que era un rapaz moi pequeno e coas orellas moi grandes, con un elfo tiña os ollos de diferente cor e sempre vestía moi ben. O maior defecto que tiña era lle encantaba o diñeiro e iso facía que fose avaricioso e solitario. En Nadal quixo facer unha árbore de diñeiro, así que plantou un billete de 100 euros no xardín. Esperou a que lle saíran uns brotes, pero non había maneira. Días despois subiu ao tellado de súa casa para pensar como conseguilo. E viu unha sombra moi grande que era como dun ouro. Mirou ao rededor e non viu a ninguén máis. De pronto, decatouse de que a súa propia sombra non estaba. E dixo: "E ti, sombra, de quen ves sendo?" "É a miña propia sombra." A sombra do ogro contestoulle: "Eu son o ogro que levas dentro. Chámome egoísmo e vou darche a árbore de diñeiro que tanto anxeas." E aparte fagoche uns macarróns que estás como un fiuncho. Ademais, como mostra da nosa nova amicidade, vouche regalar un boneco de xenxibre. Ao neno pareceulle moi mal e indignado. Foi para a cama e tirou o boneco pola ventá, rompéndose en añicos de cada un deles. Xurdiron moitos bonecos de xenxibre máis. Ao día seguinte, a xente que pensaba que pola casa de Manolito vía a todos eses bonecos bailando, cantando e facendo malabares. Como eran moi simpáticos, as persoas achegábanse cada vez máis a velos e a preguntar por eles. Así foron falando con Manolito e por Cada nova conversa cos veciños gañaba un novo amigo. Cando miraba para o tellado da súa casa, vía que a sombra de ogro antes era moi grande e ia desaparecendo pouco a pouco. Ao mesmo tempo morría o egoísmo do interior de Manolito, que se converteu nun rapaz moi xeneroso e con moitos amigos na vila Amacidade, onde el foi moi feliz con comer unha perdiz e a ogro deulle coa porta no nariz. Agora imos escoitar a cuarta canción titulada Canto de Reis e Panxoliña, de Neda do grupo dos Cempés.
Los tres reyes magos van para Belén, quitaron.
Imos co conto do mellor regalo. Había unha vez un neno que lle encantaba o Nadal, pois cada ano Santa traíalle preciosos agasallos. Con todo, tiña un amigo que nunca sorría por estas datas e sempre andaba calado e pensativo. Sen dubidalo, achegouse o Nadal e preguntoulle que xoguetes trouxeralle Santa. Pensando así, que se animaría, pero cando viu a tristeza no seu rostro, soubo de inmediata resposta. Como podía ser? Preguntouse o neno que non entendía por que Santa esqueceuse do seu amigo. Así foi, como ao ano seguinte, propuxose esperar a Santa e preguntarlle se non tiña suficientes agasallos para todos os nenos. Puntual coas badaladas das 12, o neno sentiu os cascos dos renos patear sobre o tellado da súa habitación. Lanzouse a correr e chegou xusto a tempo para topar a Santa saindo dentre as cinzas e troncos. O neno, que estaba decidido a confrontar a Santa, preguntoulle: Santa, sei que non tes suficientes agasallos no teu saco para todos os nenos? O meu amigo non recibiu ningún agasallo o ano pasado, así que este ano eu cedolle os meus xoguetes. O velliño mirou consternado ao neno e díxolle: Querido, es un neno moi doce e bo, e por iso é que cada noite boa esta é unha das primeiras chemineas que visito. O certo é que o meu saco é máxico, dentro del gardo millóns de xoguetes para todos os nenos do mundo. Pero a pesar de que visito a cada neno e neno, non sempre podo deixarlle xoguetes. Nalgúns fogares atopo sofrimento e tristeza, polo que os meus xoguetes non son suficientes para cambiar iso. Vendo que o neno seguía esperando o resto da explicación, Santa continuou dicindo: A eses nenos que non son felices, doulles o mellor agasallo que teño para dar. No meu saco tamén cargo amor e esperanza, polo que rezo xunto as súas camas para que reciban o próximo ano a alegría do espírito do Nadal. O neno comprendeu entón que Santa repartía diferentes tipos de agasallos e decidiu que el tamén podía axudar ao seu amigo. Pois eu tamén vou axudar ao meu amigo, compartindo a miña alegría e amizade con el, ao que Santa contestoulle cun sorriso tenro antes de desaparecer. Imos rematar co conto do Santa Segredo. Luigi era unha que lle encantaba a época do Nadal, como a todos os seus amigos. Gustaba a comida, as decoracións, a neve, pero por sobre todas as cousas, encantaba a recibir agasallos. Todos os anos, os seus amigos e él organizaban o Santa Segredo, un xogo que consistía en obsequiar pequenos agasallos a quen che tocaba no sorteo durante 10 días. O último día, todos reuníanse levando consigo unha agasalla de maior valor e trataban de adivinar quen era o seu Santa Segredo. Ese ano, Luigi tiña planeado facelo de todos os anos, dar 4 cartóns de Nadal compradas no supermercado, 5 paletas de caramelo e unha peza de vestir como agasallo final, rápido e simple. Todo porque non lle gustaba romper a cabeza pensando en agasallos que lle poderían gustar a outra persoa. O único que lle importaba era o que él ia recibir. O día do sorteo estaba emocionado, pero non por saber quen lle tocaría darlle os seus obsequios, senón porque unha das persoas que estaban ali daríalle 10 agasallos e estaba ilusionado pensando no que podría ser. Así que, como todos os anos, cando meteu a man na tómbola, descubriu que lle tocaba ser Santa Segredo de Jimmy, un compañeiro da súa clase. Non lle deu moita importancia. Ao día seguinte, espertouse emocionado polo que atoparía no seu paquete. A súa mente pensaba en minibicicletas, unha caixa chea de doces, diñeiro en efectivo ou o xoguete que estaba de moda. Pero canta foi a súa desilusión ao ver un cartón que só decía Bo Nadal. Os días seguintes non foron diferentes. Desilusionouse porque, de feito, todo o que recibía era moi similar ao que el puño no paquete de Jimmy. Cando chegou o día do agasallo final, todos estaban reunidos no salón de clase. Todos tiñan cara de felicidade polos agasallos anteriores, agás dúas persoas, Luigi e Jimmy. O primeiro en adivinar foi Jimmy, quen dixo: O meu Santa Segredo é Luigi. Dixo desmotivado e triste, pois os agasallos que recibira eran moi superficiais. Se, son eu, que boca adivinaches, dixo Luigi. Ben, tócame adivinar a mí. En verdade, non teño idea de quen sexa o meu Santa Segredo, xa que foi o peor de todos os anos. Os agasallos non me gustaron para nada, foron simples e aburridos. Lisa, que era unha moza moi lista, díxolle: Eu fun o teu Santa Segredo este ano, Luigi. E o motivo polo que escollí neses agasallos para ti é porque eu recibí no mesmo de ti o ano pasado e púxome moi triste e desilusionada. Lisa sacou un gran agasallo da súa mochila e deulle dicindo: Só quería que aprendeses que tes que pensar nos demais e non só no que vas a recibir. Luigi emocionouse moito porque cando abriu o agasallo resultou que era o xoguete que todos os da súa clase querían. Pero a ver a cara de desilusión de Jimmy, foi ata el e díxolle: "Creo que ti mereces isto máis que a min, xa que nunca me detiven a pensar no que che gustaría recibir." A cara de Jimmy iluminouse de inmediato e Luigi tivo unha sensación que nunca antes sentira, a de facer feliz a outra persoa. Foi entón que descubriu que se sente moito mellor regalar algo no canto de recibir. Agora imos escoitar a quinta canción titulada Os Reis do Courel, de Maite Dono.
De aldea en aldea van os reis a cantar. De aldea en aldea van os reis a cantar. Brilan altas as estrelas, brilan cunha luz ben clara. Vais brilar Xesús meniño deitado de aldea en aldea van os reis a cantar. De aldea en aldea van os reis a cantar.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización de lingua galega do Colexio Calasán Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos
Pablo Sánchez Mira,
Erin Somoza Casares,
Sara Vilar Gómez,
Leo Mouzo Rodríguez,
Laura Quijo Méndez,
Noel Tejera Rodríguez.
¡A fume de carozo!